Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, ikiwa ni Oktoba 3 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu benki kuu ya Kenya yaondoa noti za shilingi 1000 kuhusika katika biashara au manunuzi yoyote. Je, wananchi wana maoni gani?
Once in a while tunahitaji changes. Na hii inasaidia kwanza wale wenye walikuwa wameiba, kwanza politicians walikuwa wameiba mingi. Walikuwa wameka kwa nyumba ni pesa ya wizi.
Na katika ripoti nyingine, washukiwa 25 wa ugaidi nchini Rwanda wamefikishwa katika mahakama ya kijeshi mjini Kigali ili kufanyiwa uhakiki na kusomewa mashtaka yao.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Ed Ligongo.
White House imetahadharishwa na viongozi wa upinzani wa chama cha Democrat wanaodhibiti baraza la wawakilishi kutarajia hati ya kutaka kutolewa nyaraka zinazohusiana na namna Rais Donald Trump alivyojadiliana na Ukraine. Wakati alipoulizwa katika mkutano na wanahabari hapo jana Jumatano kama atatoa ushirikiano ombi hilo likitolewa na chombo cha baraza la wawakilishi ambacho kimeanzisha uchunguzi wa kumuondoa madarakani, Rais Donald Trump alisema kuwa siku zote yeye hutoa ushirikiano. Pia rais amemshutumu mwenyekiti wa kamati ya upelelezi ya baraza Adam Schiff kwa kufanya uhaini kwa namna alivyojiingiza katika mazungumzo ya rais ya Julai 25 na kiongozi wa Ukraine. Mapema mwenyekiti Schiff alisema juhudi zozote zitakazofanywa na utawala wa Trump kutoshirikiana na uchunguzi wake itakuwa ni uthibitisho wa kuingilia kati sheria isichukue mkondo wake. Kufuatia miezi kadhaa ya ukosefu wa uthabiti wa kisiasa baada ya kuondolewa madarakani rais wa muda mrefu Omar al-Bashir, serikali mpya ya muda ya Sudan inataka kuondolewa katika taifa hilo katika orodha ya Marekani ya mataifa yanayofadhili ugaidi. Kwa mujibu wa maafisa wa Sudan, wanaeleza hatua hiyo itasaidia Sudan kukabiliana na changamoto za kiuchumi inazokabiliana nazo kwa sasa baada ya al-Bashir kuondolewa madarakani mwezi Aprili baada ya miezi kadhaa ya maandamano. Kuondolewa Sudan katika orodha ya Marekani ni jambo muhimu katika juhudi za serikali kuiweka nchi katika uthabiti wakati wa kipindi hiki cha mpito, kama alivyoeleza Abdallah Hamdok, waziri mkuu wa muda wa Sudan, katika mahojiano na televisheni inayofadhiliwa na Marekani ya Al-Hura. Wanaharakati vijana wa Kiafrika wameitaka jumuiya ya kimataifa kuwaona vijana takriban milioni 220 katika bara hilo kuwa ni nguvu ya mabadiliko na sio tatizo ambalo linahitaji masuluhisho. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mwakilishi maalum wa vijana katika Umoja wa Afrika Aya Chebi amesema lazima matamshi yabadilike kuhusu vijana wa Kiafrika na kuwepo kwa matamshi ya pamoja na watendaji wenye kuona matokeo chanya miongoni mwa wahusika wote, hasa kizazi chenye ujasiri kwa Afrika. Ongezeko la idadi ya vijana mara kwa mara linaonekana kuwa ni bomu ambalo linasubiri kulipuka katika bara hilo, huku serikali zikijitahidi kutoa elimu na nafasi nzuri za ajira kwa mamilioni ya vijana ambao wanatafuta maisha bora. Uandikishaji katika makundi yenye silaha na uhamaji kutoka barani humo ni mambo ambayo yameongezeka wakati kile cha sababu ya kutokuwa na fursa hakizungumziwi kwa ufasaha. Mwakilishi wa vijana Chebi, raia wa Tunisia, aliambia baraza la usalama la Umoja Mataifa kwamba matamshi ambayo yanakatisha tamaa yanaweza kuwa ni hatari sana. Mshauri maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kwa masuala ya Afrika Biens Gawanas amesema kama uwekezaji sahihi utafanyika kwa vijana na kutambua mchango wao wa kijamii, kisiasa na kiuchumi na kuwahusisha na kuwaelimisha, jamii zitafuna faida ya amani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Umoja wa Ulaya umejibu kwa mashaka juu ya mapendekezo mapya kutoka Uingereza kwa makubaliano ya kuondoa katika umoja huo. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson ameelezea mipango Jumanne akisema yalilengwa katika kuvunja mvutano juu ya hali baadaye ya mpaka kati ya Ireland Kaskazini na Jamhuri ya Ireland ambazo zitakuwa watu wa nje katika EU baada ya Brexit. Johnson amesema pendekezo lilikuwa ni ombi la mwisho ambalo atawasilisha kwa Brussels. Uingereza inatarajia kuondoka EU mwishoni mwa mwezi huu. Akiongea na wafuasi wa chama cha Conservative katika mkutano huo wa Manchester siku ya Jumanne, Johnson amerejea ahadi yake ya kukataa kuomba muda zaidi wa kujiondoa katika umoja huo. Na Korea Kaskazini jana ilifanya majaribio ya makombora yanayofyatuliwa katika nyambizi. Hii ni hatua muhimu ya programu ya silaha ya Pyongyang, na ikiwa siku kadhaa zimesalia kuelekea mazungumzo ya nyuklia na Marekani. Shirika kuu la habari la Korea mapema leo limedai kwamba majaribio yalifanikiwa ya makombora mapya yanayofyatuliwa kutokea katika nyambizi, ambapo picha zilionyesha makombora yakichomoza kutokea baharini mara tu baada ya kufyatuliwa kutokea chini ya bahari. Ni majaribio ya kwanza ya Korea Kaskazini ya makombora kama hayo toka mwaka 2016. Wataalamu wanasema kuna uwezekano wake wa juu ni kushambulia kilomita 1900, ambapo inafanya kuwa na masafa ya kati. Umbali wa makombora hayo kushambulia ni mkubwa kuliko makombora yote yaliyojaribiwa toka mwaka 2017. Hayo yamefanyika muda mfupi kupita toka Korea Kaskazini kumradhi ilipotangaza kufanya mazungumzo na Marekani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Iran na Saudi Arabia wanaripotiwa kuwa na mawasiliano kufuatia shambulizi la drone kwenye vinu vya mafuta vya Saudia. Kuhusu suala hilo na vyanzo vingine vya mvutano katika eneo la Ghuba, msemaji wa serikali ya Iran anasema kwamba ujumbe uliwasilishwa na Tehran na kiongozi mmoja wa kigeni ambaye hakutajwa. Spika wa bunge la Iran pia amefurahishwa na maoni ya mwanamfalme wa Saudi Arabia katika mahojiano na televisheni moja ya Marekani, akisema angependelea amani badala ya suluhisho la kijeshi na Iran. Wakati huo, mawaziri wakuu wa Iraq na Pakistan wameashiria kwamba wamekuwa wakijaribu kufanya mashauriano kati ya Tehran na Riyadh. Khalid Yami anasoma ripoti ya mwandishi Edward Yeranian kutoka Cairo.
Spika wa bunge la Iran Ali Larijani amekiambia kituo cha televisheni cha Al Jazeera kwamba Tehran inakaribisha mashauriano yoyote na Saudi Arabia kwa sababu mazungumzo na Riyadh yanaweza kusuluhisha matatizo mengi ya kieneo na masuala mengine. Msemaji wa serikali ya Iran Ali Raibei alikwenda mbali na kuambia waandishi wa habari kwamba Tehran imepokea ujumbe usio wa moja kwa moja kutoka Riyadh kupitia kwa kiongozi wa nchi nyingine, lakini amekataa kuitaja nchi hiyo. Waziri wa Riyadh wa masuala ya mambo ya nje Adel Jubeir hakutoa umuhimu kwa wazo la mashauriano katika mlolongo wa tweet alizoandika jana, akisema si sahihi kwamba Saudi Arabia ilituma ujumbe kwa Tehran, lakini kiongozi wa nchi rafiki anataka kutuliza hali, na Riyadh imemuelezea msimamo wake siku zote ni kutaka usalama na uthabiti wa kieneo. Katika tweet nyingine tofauti, Jubeir pia ameitaka Tehran kuacha kuunga mkono ugaidi na vurugu katika eneo na kuacha kuingilia kati masuala ya ndani ya mataifa ya Kiarabu. Alihoji kwa nini Iran iwe sehemu ya mashauriano juu ya Yemen, ambayo ni masuala yake ya ndani hayo. licha ya afisa wa Saudi Arabia kukana waziri mkuu wa Iraq Adel Abdul Mahdi amewaambia wanahabari hivi karibuni kwamba Baghdad ina uhusiano mzuri na nchi zote ambazo ziko katika mapambano miongoni mwao wenyewe kwa wenyewe, na kudokeza kwamba alikuwa akijaribu kufanikisha majadiliano kati ya Tehran na Riyadh.
Yadhana ala hafat alharb arju an la nasil ila hafat alharb arju an nasil ila hafat.
Eneo liko katika hali ya kuingia kwenye vita, na ni lazima tusitishe vita visizuke na kutafuta mjadala, kwa sababu ni rahisi kuanzisha vita lakini ni vigumu sana kuvisimamisha, na kwamba vita vitazuka popote, basi eneo zima litaungua.
Mchambuzi wa masuala ya Ghuba Theodore Karasik mwenye makao yake hapa Washington DC ameiambia VOA kwamba inaonekana kuna idadi ya majaribio kufanyika kwa majadiliano kati ya Iran na Saudia kupitia Iraq, Oman, Ufaransa na nchi nyingine kufuatia mashambulizi kwenye vinu vya mafuta vya Saudi Arabia. Lakini anadai kwamba juhudi hizo huenda zikashindwa kuzaa matunda baada ya maoni ya Adel Jubeir kwamba Iran inaendelea kuunga mkono ugaidi, na kuongezea kuendelea kwa programu ya utengenezaji makomora pamoja na programu ya nyuklia. Licha ugumu katika kufikia makubaliano yoyote, Karasi kamesisitiza kwamba kumekuwepo na harakati fulani zenye kutia moyo. Rais wa zamani wa Iran Abul Hassan Bani Sadri ameiambia VOA kwamba Iran imegawanyika katika makundi matatu, kila upande ukiwa na sababu zake kwa mivutano ya sasa katika eneo la Ghuba. Bani Sadri anasema njia iliyopo ni kwa mashauriano kati ya mataifa hayo mawili. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO ametoa mwito kwa dunia kusaidia Bahamas iliyokumbwa na kimbunga Dorian ambacho hakikusababisha vifo vingi na kuhatarisha maisha, lakini kimesababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu muhimu. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa taarifa baada ya kuitembelea Bahamas ili kutoa tathmini ya maafa ya kimbunga hicho kikubwa. Mapema mwezi uliopita kimbunga Dorian kilisababisha mmomonyoko wa ardhi katika kisiwa cha Abaco na kwenda katika kisiwa kikuu cha Bahama. Kimbunga kilichokuwa na ukubwa wa hatua ya 5 kilitua na kushambulia Bahamas kwa siku 2. Taarifa iliyotolewa na WHO inaeleza kuwa watu 1500 bado wanaendelea kuhifadhiwa katika makazi ya muda, ambapo takriban 600 hawajulikani walipo na 56 wamethibitishwa kufariki dunia. Takriban mtu mmoja amefariki dunia hapo jana wakati polisi wa Iraq walipotumia risasi za moto na gesi za kutoa machozi kujaribu kuwatawanya waandamanaji wanaopinga serikali ambao wameingia mitaani kwa siku ya 2 mjini Baghdad. Waandamanaji walikusanyika mitaani kuzunguka Iraq kuanzia juzi Jumanne wakilalamikia kukosekana kwa ajira na huduma hafifu za kijamii kutoka kwa serikali. Waandamanaji walianza maandamano ya amani katika uwanja wa Tahariri mjini Baghdad, lakini ghasia zilizuka baada ya vikosi vya usalama kutawanywa kwa kutumia maji ya kuasha, gesi ya kutoa machozi na risasi za moto. Takribani watu wawili walifariki dunia katika maandamano ya juzi Jumanne. Serikali imelaumu makundi yaliyoanzisha maandamano na kusema kwamba vikosi vya usalama vilikuwa vikilinda usalama ili maandamano yawe ya amani. Na mke wa bilionea Bill Gates, Melinda Gates, ameahidi kutoa dola bilioni 1 kuhamasisha usawa wa kijinsia Marekani. Katika makala iliyochapishwa na gazeti la The New York Times, ameeleza kusikitishwa na kuvunjwa moyo anapoona ushahidi wa njia mbalimbali zinazoendelea kurudisha nyuma wanawake. Usawa wa kijinsia umekuwa ni jambo la muda mrefu kuigusa taasisi ya Bill na Melinda Gates na kampuni ya Pivotal Ventures ambayo ni ya uwekezaji na ukuzaji wa mayai ya uzazi aliyoianzisha mwaka 2015. Amesema kampuni yake hiyo itatumia fedha kushirikiana na taasisi na watunga sera kufanikisha malengo ya miaka mitatu ya kuondoa vikwazo kwa wanawake katika kazi, kusaidia wanawake kustawi kwa haraka katika nafasi za uongozi na kuyawajibisha makampuni yanayoshindwa kustawisha usawa wa kijinsia. Lengo kuu ni kufanikisha hayo ndani ya kipindi cha miaka 10.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jana katika mahakama ya kijeshi mjini Kigali nchini Rwanda, watuhumiwa 25 wa ugaidi wanaosadikiwa kuwemo katika kundi la kigaidi la RNC ambalo linaongozwa na mkuu wa zamani wa jeshi la Rwanda Jenerali Kayumba Nyamwasa anaishi uhamishoni Afrika Kusini, walifikishwa mahakamani wakikabiliwa na makosa kadhaa ikiwemo ugaidi na kutaka kusababisha vurugu na ghasia katika taifa la Rwanda. Mwenzangu Patrick Nduimana amezungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silvanos Karemera, ambaye anaelezea watuhumiwa hao ambao walikamatwa huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo walifikaje katika mahakama ya kijeshi ya Rwanda.
Mahakama haijaeleza waziwazi ni kwa jinsi ni harakati gani zilitumika, pengine hilo labda wamejizuia kuitangaza, na hatua na tupata bahati ya kuweza kuzungumza na wale waendesha mashtaka kama majaji kwa ujumla. Lakini kitu ambacho naweza nikisema kama mwandishi wa habari ambaye nimekuwa nikiishi hapa, hakuna mwanajeshi wa Rwanda ambaye amevuka kutoka nchi ya Rwanda kwenda katika nchi nyingine kuweza kuwasaka watu hawa. Lakini kila mtu serikali imeshikilia kwamba watu wote ambao wanafanya mikataba wanafanya majaribio ya kuhujumu usalama wa taifa, serikali imekuwa ikisema na hata rais mwenyewe amerudia mara kadhaa kwamba hawatapata nafasi ya kufanya hivyo na kwamba watafuatiliwa pote pale watakapokuwa katika dunia hii. Kwa hivyo hawakuweza kusema labda walipata namna gani, lakini wachambuzi na sisi waandishi wa habari tunahisi kwamba pengine kuna harakati za chini kwa chini ambazo labda zilikuwa zinaendelea na labda makubaliano baina ya nchi mbili ambayo labda yanawasaidia kuweza kuwapata watu hawa. Niseme tu kwamba kingine ambacho kimetangazwa leo ni kwamba uendesha mashtaka umetaja kwamba waasi hawa ama vijana hawa walikuwa wanapata silaha na bunduki na kadhalika kutokea katika nchi ya Burundi, na katika muda ambao hakutaja na wakati gani waliweza kupokea dola 12,000 sambamba sawa na faranga za Rwanda milioni 12 faranga za Rwanda kutoka kwa mtu mmoja anaitwa Ben Utabana. Huyu Ben Utabana alikuwa ni msanii na aliwahi kuwa katika jeshi la Rwanda mapema zamani baada ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi, na alikuwa na cheo cha chini kabisa na baadaye alikimbilia katika nchi ya Ubelgiji. Sasa huyu ni mwanaharakati mpeleketo wa kundi hili la RNC, na mahakama imetangaza kwamba huyu ndiye alituma pesa takribani dola 12,000 za kuweza kutumiwa kuweza kuajiri vijana kutoka ndani ya Rwanda katika nchi jirani.
Je, hawa watuhumiwa au washukiwa walikuwa na mawakili wa kuwatetea au walikuwa wenyewe tu?
Hapana, walikuwa wenyewe tu, na niseme tu kwamba kesi inaonekana ndio imeanza kwa kweli, na upande wa mashtaka mahakama kwa ujumla imesema kwamba kuweza kuingia kwa undani kuweza, kwa sababu upande wa uendeshaji mashtaka ndio umezungumza, ndio umekuwa ukitaja makosa ambayo wanayotuhumiwa, ikiwa ni pamoja na kuhatarisha usalama wa nchi, ikiwa ni pamoja na kuweza kujaribu kuunda kundi la magenge la kuweza kuhatarisha usalama wa nchi na kuweza kuhatarisha kuweza kuipindua serikali na kadhalika na kabisa, pamoja na kuunda kundi ambalo wao wanasema kwamba ni kundi ambalo lina nia ya kuweza kuhatarisha usalama wa nchi na kuweza kuua raia kwa ujumla. Sasa wamesema kwamba siku ya Alhamisi kwamba ndio sasa watapewa muda wao kuweza kuzungumza, sasa jana watapewa muda kuweza kukiri labda kutokiri mashtaka ambayo wanashukiwa. Kwa hivyo ndio tunasubiria labda tuone labda hali itakavyokuwa kwa ujumla. Lakini
mmoja wa msemaji wa kundi la waasi ambaye alikamatwa siku za nyuma, alikamatiwa huko Komoro na kupelekwa moja kwa moja Rwanda, na saa hizi bado yuko anashikiliwa katika jela, anaitwa Sankara. Je, huyu Sankara kuna uhusiano wote kati yake na hawa ambao wamefikishwa mbele ya mahakama leo ya kijeshi?
Akumbuka waliofikisha hapa mbele ya mahakama ni wapiganaji wa kundi maarufu kama P5 ambalo limefanya ubia na makundi ya waasi wengine pamoja na kundi la RNC ambalo ndio kidogo linaonekana kama lina sauti na ni kubwa. Lakini huyu Sankara vile vile alikuwa katika shirikisho hilo la makundi hayo, na wakati huo aliteuliwa kuwa msemaji wa kundi hilo, lakini baadaye alipokamatwa na kuweza kurejeshwa Rwanda na alipofikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza ndiye alivuja siri zote na akasema kwamba mpaka akataja jinsi alivyokwenda kule Uganda na kuweza kukutana na maafisa wa serikali ya nchi hiyo pamoja na wanajeshi kuweza kupanga njama za kuweza kuingia Rwanda kupitia mashariki mwa DRC.
Mwandishi wetu Silvanus Karimera akizungumza nasi kutoka Kigali, Rwanda. Siku moja baada ya kukamilika kwa muda uliowekwa kuondoa noti za shilingi 1000 zilizo na nembo ya rais mwanzilishi wa taifa la Kenya, hayati Jomo Kenyatta, Benki Kuu ya Kenya imetangaza kumpokea shilingi bilioni 209. Aidha, gavana wa benki hiyo Patrick Njoroge amesema kuwa kuna kiasi cha fedha kinachotiliwa shaka na uchunguzi unaendelezwa kubaini jinsi zilivyofika mikononi mwa waliozirejesha. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Noti za shilingi 1000 zilizozinduliwa wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya Madaraka pamoja na noti nyingine kutimiza masharti ya kikatiba kukabiliana na ufisadi, matapeli, uchakatishaji na ueneaji wa fedha gushi zinatumika nchini Kenya, pamoja na noti za shilingi 50, 100, 200 na 500. Baada ya uzinduzi huo wa ghafla, Benki Kuu ya Kenya ilitoa makataa ya miezi 4 kwa raia wa Kenya kuzirejesha noti hizo za kitambo, na kipindi hicho kilikamilika Septemba 30. Kwa sasa ni marufuku kutumia noti hizo katika manunuzi au ubadilishanaji wa fedha. Benki Kuu ya Kenya ilieleza awali kuwa ilihofia huenda matapeli walioficha noti hizo za shilingi 1000 huenda wakajaribu kuzibadilisha kwa sarafu za kigeni kuepuka mtego uliowekwa na serikali ya Kenya wakati wa kuzirejesha kwenye benki. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Nairobi Jumatano, gavana wa Benki Kuu ya Kenya Patrick Njoroge ameeleza kuwa huo ndio uliokuwa mkakati wa serikali ya Kenya na umesaidia pakubwa kuafiki malengo yaliyowekwa na benki hiyo.
We needed to deal with the usage of illicit cash flows, illicit financial flows in Kenya and other countries.
Aidha, Bwana Njoroge ameeleza kuwa noti za shilingi bilioni 209 zilirejeshwa kufikia Septemba 30, na kukariri kuwa ni noti za 1000 zenye kima cha shilingi bilioni 7.3 pekee zilizosalia nje, na sasa ni fedha zisizo na thamani na haziwezi kutumika popote. Hata hivyo, gavana huyo anaeleza kuwa vipo visa 3172 vinavyotiliwa shaka na kuchunguza kutathmini uhalisi na uhalali wa noti zilizorejeshwa kwenye benki.
The point is to minimize the disruptions economic to the economy and also to enhance the effectiveness in addressing the case corruption and indeed money laundering or tax evasion if that's what.
Kwa mujibu wa kipengee cha 231 sehemu ya 4 cha katiba ya Kenya mwaka 2010, sarafu ya Kenya inafaa tu kuonesha nembo, sura au picha ya kitu kinachoashiria Kenya kama taifa, wala si picha ya mtu binafsi. Hata hivyo, raia wa Kenya wanaeleza kuwa mkakati huu wa serikali ya Kenya utasaidia pakubwa kulemaza mtandao wa mafisadi.
Kuna watu wametuibia hapa kwa muda sana. Tangu hii mambo ya kaunti yaanze kuanzia 2013 mpaka 2017. Pesa tu imekuwa ya kufishwa kwa manyumba, hata hakuna kitu ambayo Kenya anafanyia. Sasa watu wengine huko anapata shida, kama wale wa raia mwenyako huko mstoni, apati hata chakula, hakuna hata maji. So hakuna kitu ambayo hata inasaidia.
Once in a while tunahitaji changes. Na hii inasaidia kwanza wale wenye walikuwa wameiba, kwanza politicians walikuwa wameiba mingi. Walikuwa wameka kwa nyumba ni pesa ya wizi. Macheki hiyo sasa hii kaka konayo ni makaratasi. In fact kama hapa tumeona ni increase mingi sana, watu wamenunua vitu sana kama magari. So ni kama walikuwa wajaribu kudispose hiyo do.
Hata baada ya kuwepo vikwazo vya kutotumika kwa noti mpya zilizozinduliwa katika maadhimisho ya sikukuu ya Madaraka kupitia kesi iliyowasilishwa na mwanaharakati Ukio Mtata kwa madai kuwa noti hizo zina sanamu ya rais mwanzilishi wa taifa la Kenya, mahakama kuu jijini Nairobi ilitupilia mbali na kusisitiza kuwa sanamu hiyo ni sehemu ya jumba la kimataifa la mikutano la KICC. Sasa Benki Kuu ya Kenya imetangaza kuwa sarafu na noti nyingine za kitambo zitaondolewa kadri muda utakavyosonga mbele kwa hatua zitakazotangazwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na Botswana imeanza kutoa bure dawa za kupambana na makali ya virusi vya ukimwi, yani antiretroviral au ART, kwa wafanyakazi wa ngono kutoka nchi za nje. Uamuzi huo unafuatia kutaka kupanua matibabu kwa watu wasiokuwa raia wa taifa hilo. Takriban wafanyakazi wa kigeni 30,000 wanaoishi nchini Botswana wana HIV na wengi wao ni wafanyakazi wa ngono. Hadi sasa moja ya mataifa machache ambayo hayatoi tiba kwa raia wa kigeni. Mwandishi wa VOA Mkondisi Dube ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na Aida Isa.
Mary Banda ana umri wa miaka 35 na ni mfanyakazi wa ngono ambaye anaishi na virusi vya HIV. Mary anatokea Zambia. Afya yake inadhoofika na amekuwa akihangaika kupata matibabu tangu alipowasili Botswana mwaka 2018. lakini sasa amepata ahueni kutokana na uamuzi wa serikali ya Botswana wa kutoa dawa za kupambana na HIV zijulikanazo kama ARV kwa watu wasiokuwa raia wa Botswana.
I'm very happy because
nimefurahi sana kwa sababu maisha ya watu wengi yataokolewa, hasa wale ambao walikuwa wakihangaika kupata dawa za ARV kutoka nyumbani. Walituita na kuanza kutusaidia, hatukuweza kuamini kuwa hilo linatendeka, tulidhani ni maneno tu. Bibanda anasema maafisa wa afya wamewasaidia sana na wanawafuatilia kuona kama dawa zinawafaa au la.
After they've given us the medicine,
baada ya kutupatia dawa wanahakikisha wanatufuatilia kuona kama dawa zinatufaa na hazituathiri. Uamuzi wa serikali ya Botswana umesifiwa na mashirika yasiyo ya kiserikali kama hatua nzuri katika kupigana dhidi ya ugonjwa wa HIV na ukimwi. Tebogo Garisanye, afisa masuala sheria katika shirika la maadili sheria na HIV lijulikanalo kama Bonela, anaeleza maendeleo hayo kuwa ni hatua kwa hatua.
As an organization, we
kama shirika tunafurahi sana kwa serikali ya Botswana imechukua hatua nzuri kama hii. Mahusiano ya kingono hayabagui, nikimaanisha hatuwezi kutoa dawa za ARV kwa kundi moja linaloishi nchini na tusiwape matibabu kundi jingine, na ilhali wote ni wakazi wa nchi moja.
Tosha Beckham, mkurugenzi wa shirika la wafanyakazi wa ngono Sisonke, naye pia anakaribisha hatua hiyo.
We are very excited.
Tumefurahishwa sana na uamuzi huu wa serikali, kwa sababu tumekuwa tukipigania wahamiaji kupata dawa za ARV. Hii ni hatua kubwa.
Lakini kwa hivi sasa, kwa mujibu wa mpango wa dharura wa msaada wa ukimwi wa Marekani PEPFAR, kati ya takriban wakazi wa kigeni 30,000 wanaoishi Botswana, ni 7,000 tu wanaopokea matibabu ya ARV. Aida Isa, VOA, Washington.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
White House imetahadharishwa na viongozi wa upinzani wa chama cha Democrat wanaodhibiti baraza la wawakilishi kutarajia hati ya kutaka kutolewa nyaraka zinazohusiana na namna Rais Donald Trump alivyojadiliana na Ukraine kufuatia miezi kadhaa ya ukosefu wa uthabiti wa kisiasa baada ya kuondolewa madarakani rais wa muda mrefu Omar al-Bashir. Serikali mpya ya muda ya Sudan inataka kuondolewa kwa taifa hilo katika orodha ya Marekani ya mataifa yanayofadhili ugaidi duniani. Umoja wa Ulaya umejibu kwa mashaka juu ya mapendekezo yaliyotolewa na Uingereza kwa makubaliano ya kuondoka katika umoja huo. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson ameeleza mipango Jumanne akisema yalilengwa katika kuvunja mvutano juu ya hali ya baadaye ya mpaka kati ya Ireland ya Kaskazini na Jamhuri ya Ireland, ambazo zitakuwa watu wa nje katika EU baada ya Brexit. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO ametoa mwito wa dunia kusaidia Bahamas iliyokumbwa na kimbunga Dorian ambacho hakikusababisha vifo vingi na kuhatarisha maisha, lakini kimesababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu. Korea Kaskazini jana ilifanya majaribio ya makombora yanayofyatuliwa katika nyambizi. Hii ni hatua muhimu ya programu ya silaha ya Pyongyang, na ikiwa siku kadhaa zimesalia kuelekea mazungumzo ya nyuklia na Marekani. Takriban mtu mmoja amefariki dunia hapo jana wakati polisi wa Iraq walipovamia na kutumia risasi za moto na gesi ya kutoa machozi kujaribu kutawanya waandamanaji nchini humo.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwa heri ni nakuatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.